Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Oi Herra kaikkivaltias, maailman olet luonut, ja meille Isä Laupias niin paljon hyvää suonut. Tahtosi auta täyttämään, lahjasi kalliit käyttämään, vastuullisesti aina. Näin päivän virsi 460 ensimmäisessä säkeistössä kiteyttää päivän teemaa. Päivän teema on kahden valtakunnan kansalaisena. Ja kirkkovuosikalenteri vuorostaan kertoo teemasta seuraavasti. Kristityn oikea isänmaa on taivaassa. Kuitenkin hän on samalla maallisen yhteiskunnan jäsen ja vastuussa siitä. Kristityt rukoilevat valtiovallan puolesta ja noudattavat sen lakeja ja velvoitteita. Yhteiskunta kuuluu Jumalan asettamaan elämänjärjestykseen, joka suojelee ja palvelee ihmiselämää. Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä. Näin siis kirkkovuosikalenteri kertoo pyhäpäivän teemasta kahden valtakunnan kansalaisena. Ja näistä ajatuksista avautuu tämänkertainen Raamattu Buffet-tarjoilu. Vietämme 45 minuuttia Jumalan sanaa tutkien. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään tänne studioon meille on saapunut, voisin sanoa, että pitkästä aikaa, kansanlähetysopistolta Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Missä nämä kaikki ajat ovat vierähtäneet? Siitä saattaa olla vuosi, kun olet ollut viimeksi täällä.
No, työn touhussa siellä kansanlähetysopistolla, että viime kevät oli sen verran täynnä kaikkea muuta, että pidin pienen tauon, mutta nyt on kiva olla mukana jälleen.
Hienoa, että olet täällä. Ja hienoa, että täällä on myös muita kansanlähetysopistolta, rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten toisena keskustelijana apologialinja vastaava Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Miten veljet on, olemme kahden valtakunnan kansalaisena täällä koolla Raamattu Buffet -studiossa. Minkälaisia ajatuksia herättää se, että meidän tulee elää kahden valtakunnan kansalaisena täällä maailmassa? Miten Jarkko, sinä toki opetuksessa otat varmaan tähän kantaa, mutta mitä sanoisit?
Niin, no itse ajattelen, että meillä on olemassa toivo siitä, että kun tämä kansalaisuus päättyy täällä maan päällä, niin me ollaan osa sitä iankaikkista valtakuntaa, ja joka ei koskaan lakkaa. Mutta siihen asti me kuitenkin eletään tässä meidän maailmassamme, ja meitä kehotetaan toimiin sen yhteiskunnan parhaaksi, jonka asukkaita ollaan. Ja ajattelen näin, että pitäisi kehottaa enemmän esimerkiksi rukoilemaan sen yhteiskunnan puolesta, jonka alaisuudessa me eletään.
Mitenkä sitten Vesa ja Niilo, mitä ajatuksia teissä herää?
On ensimmäisenä herää semmoinen ajatus, että kristitty on kutsuttu elämään molempia täysillä. Eli että ei lyödä laimin tätä, minkä Jumala on meille uskonut täällä ajallisessa elämässä, ja kuitenkin katse selkeästi pidettävä siellä tulevassa. Tulee ensimmäisenä mieleen apostoli Paavalin ajatus, kun hän sanoi, että hän on ahtala niiden kahden välille. Toisaalta olisi halu olla jo siellä perille ja omistaa se voittopalkinto, mutta sitten kuitenkin täällä on vielä paljon urakkaa kesken ja pitäisi vielä paiskia hommia ja evankeliumia viedä eteenpäin. Eli että molemmissa voi elää täysillä.
Mitenkä Vesa, millaisia ajatuksia?
No ainakin yksi ajatus tässä tämän teeman äärellä, mikä mieleen nousee, liittyy kenties siihen, että kristittyinä mekin saadaan ja itse asiassa voisin jopa sanoa, että on velvoite palvella esivaltaa esivallan tehtävissä. Että se on Jumalan säätämää hyvää järjestystä, että on olemassa esivalta ja siellä tarvitaan niissäkin tehtävissä kristittyjä, ja jotka tekevät tehtävänsä niin hyvin kuin mahdollista ja silloin palvelevat Jumalaa ja lähimmäistä. Ja se on niinku tärkeä paikka sekin, että kristittyinä ei vetäydy tästä niin kuin yhteiskunnasta pois, vaan siellä, missä on mahdollista, niin pyritään olemaan kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että omatunto sidottuna Raamattuun, ettei sen yli sitten käveltäisi.
Kyllä, mielenkiintoisia hyviä ajatuksia. Itsellä on tästä teemasta viime aikoina noussut se, että kun on kahden valtakunnan kansalaisena, että olen ehkä sellainen seuraaja ja tällainen annan toisille suuvuoroa, mutta tullut sellainen olo, että tällä maailman keskellä ehkä minunkin pitää sen toisen maailman ääntä tuoda esille enemmän, että tavallaan niin kuin arkisemmissa tilanteissa, että tällainen voisi sanoa, että pitemmän aikaa hieman ollut sellainen teema itsellään mielessä, että vahvista ääni toisen maailman niin kuin omissa puheissaan. Enempää ei ehditä tällä erää keskustelemaan tästä teemasta, mutta meille sitten opetus on tähän teemaan liittyvästä Raamatun kohdasta, ja voi olla, että Jarkko sivuat vielä sitten pyhäpäivän teemaakin tekstin lisäksi opetuksessa. Luen nyt tuon tekstin apostolien tekojen 4. luvusta 18 jakeesta 21 jakeeseen, josta siis opetat kohta. Teksti menee näin. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasi heille. Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä entistä ankarammin, mutta päästivät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. He katsoivat mahdottomaksi rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapahtunut. Näin pyhäpäivän tekstissä, ja jos sinulla on Raamattu lähelläsi, niin voit lukea tässä seuraavan musiikkikappaleen aikana koko 4. luvun, niin tämä pieni tiivistetty katkelma saa vähän, sanotaanko, lihaa luiden päälle. Pekka Simojoki esittää kappaleen Vähässä uskollinen. Pekka Simojoki esitti kappaleen Vähässä uskollinen. Tänään Raamattopufeen ohjelmassa opettamassa Kansanlähetysopistolta Jarkko Haapanen ja opetat tuosta apostolien tekojen 4. luvun lukukappaleesta, ja nyt on opetuksen aika. Ole hyvä.
Pitääkö kristityn noudattaa yhteiskunnan lakia? Tämä on kysymys, jota kristityt ovat miettineet jo aivan kristinuskon alkuajoista saakka. Kristinusko syntyi Rooman valtakunnassa, jolla oli omat lakinsa. Me täällä Suomessa elämme Suomen lakien alaisina ja meitä velvoitetaan noudattamaan Suomen lakia. Mutta mitä pitäisi tehdä silloin, jos Jumalan tahto ja yhteiskunnan laki joutuvat ristiriitaan keskenään? Räikeä esimerkki tästä oli Natsi-Saksa. Kun Natsi-Saksassa säädettiin juutalaisia syrjiviä lakeja, osa kristityistä mukautui vallitsevaan yhteiskunnalliseen lakiin ja yleiseen mielipiteeseen, mutta eivät kaikki. Tunnetuimpiin vastarintaliikkeen miehiin kuuluva pappi ja teologi Dietrich Bonhoeffer nousi aktiivisesti vastustamaan natsi-ideologiaa. Hänen aktivisminsa vei hänet ensin vankilaan ja lopulta kuolemaan vain hetkeä ennen toisen maailmansodan päättymistä. Hän näki Jumalan tahdon ja yhteiskunnan lain olevan räikeässä ristiriidassa keskenään. Mitä Raamattu tähän kysymykseen vastaa? Apostolien tekojen 4. luvussa on Pietarin kuuluisat sanat. Onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumalaa? Jeesus oli antanut Pietarille ja muille apostoleille käskyn mennä kaikkialle maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Tämä on tehtävä, joka on edelleenkin voimassa. Jeesus käskee kaikkia omiaan julistamaan evankeliumia tässä maailmassa. Vallitsevasta yhteiskunnallisesta laista huolimatta, jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla evankeliumi. Millainen oli se tilanne, jossa Pietari nuo sanat sanoi? Pietari ja Johannes olivat parantaneet ramman miehen temppelin edustalla. Kunnian parantumisesta he olivat kuitenkin antaneet Jeesukselle, eivät itselleen. Jeesus siis paransi miehen, mutta apostolien kautta. Tämä sai luonnollisesti kansassa suurta ihmetystä aikaan. Kun Pietari sitten puhui kansalle, Paikalle saapuivat temppelivartioston päällikkö ja saddukeuksia. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. Apostolit vangittiin, mutta porukkaa tuli uskoon 5000 miestä. Seuraavana päivänä apostolit vietiin juutalaisten hallitusmiesten, vanhimpien ja lainopettajien eteen. Heidän edessään apostolit saivat todistaa Jeesuksesta. Juutalaisten neuvosto vetääntyi sitten päättämään, mitä apostoleille tekisi. He päättivät kieltää heitä enää puhumasta Jeesuksen nimeen. Tähän tilanteeseen liittyvät Pietarin sanat: onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Pietarin mukaan Jumalan käsky julistaa evankeliumia oli juutalaisen neuvoston käskyä korkeampi. Millainen asema juutalaisella neuvostolla oli sitten tuon ajan yhteiskunnassa? Uuden testamentin aikaan Jerusalem ja koko Israelin alue kuului Rooman valtakuntaan. Neuvostolle oli annettu valtaa uskonnollisissa ja joissain siviilipuolenkin asioissa Juudeassa. Neuvosto edusti siis tietyssä mielessä esivaltaa. Kuitenkaan esimerkiksi valtaa tuomita kuolemaan tuolla neuvostolla ei ollut. Jeesustakaan ei voitu ristiinnaulita ilman maaherra Pilatuksen lupaa. Juutalainen neuvosto oli Pietarin lausuman jälkeen valinnan edessä. Mitä tehdä? Rangaistakko vai ei? Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että sama porukka oli ollut aikaisemmin tuomitsemassa Jeesusta kuolemaan. Koska kansa ylisti Jumalaa siitä, mitä rammalle miehelle oli tapahtunut, neuvosto päätti vapauttaa miehet. He eivät halunneet joutua kansan epäsuosioon. Vaikka Raamattu käskee olemaan kuulijainen esivallalle, samalla Raamatusta nousee periaate, jonka mukaan esivalta voi käskeä tekemään jotain, jota emme kristittyinä voi tehdä. Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmistä, mutta kapinaan Raamattu ei kehota. Kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeessään, että meidän on oltava kuuliaisia esivallalle, hän perustelee sitä sillä, että esivalta on Jumalan säätämys. Joka nousee esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätämystä vastaan. Se, miten esivalta käyttää valtaansa, voi olla joko oikein tai väärin, joko Jumalan tahdon mukaisesti tai sen vastaisesti. Väärinkäyttö ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että se on Jumalan säätämä hyvä järjestys. Asiaa voisi verrata avioliittoon. Sekin on Jumalan hyvä säätämys, eikä niin sanottu huono avioliitto mitätöi koko avioliittoa Jumalan säätämyksenä. Jumala käyttää valtaansa tässä maailmassa esivallan kautta. Paavali puhuu pahojen rankaisemisesta. Esivallan kautta Jumala pitää yllä järjestystä langenneessa maailmassa. On tärkeää, että erotamme Jumalan kaksi hallintavaltaa, eli regimenttiä toisistaan. Jumala hallitsee maallisen esivallan kautta sekä kirkkonsa kautta tässä maailmassa. Luterilaisiin tunnustuskirjoihin kuuluva Augsburgin tunnustus sanoo pykälässä 28, jonka otsikkona on kirkollinen valta, seuraavasti hengellisestä vallasta. Tätä valtaa käytetään yksinomaan opettamalla, eli julistamalla evankeliumia ja jakamalla sakramentteja, joko monille tai yksityisille, sen mukaan kuin kukin on saanut kutsun. Sillä siinä ei lahjoiteta aineellisia, vaan iankaikkisia lahjoja, iankaikkinen vanhurskaus, pyhä henki ja iankaikkinen elämä. Maallinen hallitus on tekemisissä aivan toisten asioiden kanssa kuin evankeliumi. Esivalta ei varjele sieluja, vaan ruumiita ja maallisia asioita laittomuuden estämiseksi, ja se harjoittaa pakkoa miekalla ja ruumiillisilla rangaistuksilla. Evankeliumi taas varjelee sieluja jumalattomilta mielipiteiltä perkeleeltä ja iankaikkiselta kuolemalta. Sen takia kirkollista ja maallista valtaa ei pidä sekoittaa toisiinsa. Kirkollisella vallalla on oma valtuutuksensa, nimittäin opettaa evankeliumia ja toimittaa sakramentit. Se ei saa sekaantua sillä vieraisiin tehtäviin, ei vaihtaa maallisia hallituksia, ei kumota esivallan säätämiä lakeja, ei kieltää lain määräämää kuuliaisuutta, ei asettaa esteitä tuomioille, jotka koskevat maallisia järjestyksiä tai sopimuksia, eikä määrätä esivallalle sääntöjä valtion järjestysmuodosta. Näin siis Augsburgin tunnustus. Samoin kuin meidän tulee olla kuuliainen isälle ja äidille, samoin meidän tulee olla kuuliaisia kaikille niille, jotka edustavat esivaltaa elämässämme. Kuuliaisuus ja kunnioittaminen ovat kuitenkin eri asioita kuin sokea totteleminen. Usein kuuliaisuus näkyy kyllä tottelevaisuutena, mutta milloin meitä kehotetaan tekemään syntiä, siihen emme saa suostua, oli käskijänä äiti, isä, esimies tai valtion viranomainen. Silti voimme olla kuuliaisia ja arvostaa esivaltaa sen tähden, että heidät Jumala on siihen asemaan asettanut. Esikuvanamme pitäisi tässäkin asiassa olla Jeesus. Jeesus oli kuuliainen isälleen. Hän oli kuuliainen myös oman aikansa esivallalle. Hän ei koonnut kapinajoukkoa ja ryhtynyt väkivaltaisesti kapinoimaan vallitsevaa esivaltaa vastaan. Mutta jos perinnäissäännöt olivat ristiriidassa Jumalan käskyjen kanssa tai Jeesusta käskettiin tekemään jotain sellaista, joka oli Jumalan tahdon vastaista, hänellä oli kyllä selkä rankaa uida vastavirtaan. Jeesuksen kuuliaisuus vei hänet ristille asti. Hän kärsi sellaisen rangaistuksen, johon tuomittiin muun muassa kapinallisjohtajia, jotka eivät olleet kuuliaisia esivallalle. Esivalta käytti miekkaansa syyttömän miehen tuomitsemiseen. Tuohon vääryyteen ja pahuuteen sisältyi kuitenkin Jumalan siunaus. Kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta Jeesus perusti iankaikkisen valtakunnan, jonka jäseneksi jokaista ihmistä kutsutaan tänäänkin. Siksi otan loppuun vielä otteen Pietarin puheesta. Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla.
Kiitos Jarkko tästä opetuksesta. Meitä siis tänään opettanut Jarkko Haapanen ja Jarkon lisäksi studiossa Vesa Ollilainen ja Niilo Räsänen. Ja hetken saamme kulkea musiikin myötä. Kuljemme kohti keskusteluosuutta. Niina Åström esittää kappaleen Minun aarteeni.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Niina Åström esitti kappaleen Minun aarteeni. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja meitä äsken opetti Jarkko Haapanen. Ja nyt käymme tuosta opetuksesta Raamatun kohdasta ja kenties vähän päivän teemastakin keskustelemaan. Ja keskusteluapua Jarkon lisäksi täällä studiossa antaa Niilo Räsänen ja Vesa Ollilainen. Itselle tuossa Jarkko aloitti niin kuin sellaisella ehkä semmoisella teemalla. Luin Dietrich Bonhoefferista kertovan tämän paksun kirjan ja se on siitä lähtien hänen niin kuin elämänstoorinsa ei ole jättänyt minua rauhaan. Ja Jarkko heti nosti opetuksen aluksi sen näkökulman, että Natsi-Saksassa hyväksyttiin hiljentymällä tällainen juutalaisia syrjivä laki, että miten niin kuin paha pääsi siellä aikoinaan valtaan, kun ne, joilla oli ymmärrys, oikea ymmärrys, niin kenties vaikeni siellä paikoilla, missä olisi pitänyt olla äänessä. En niin tarkkaan tuota tapahtumia tiedä, mutta tämä teema on niin kuin vaivannut mieltäni tai siitä lähtien, kun tuon kirjan luin. Ja nyt tässä Raamatun kohdassa oli tämä toteamus, että me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin ajattelin, että tässä tämä esimerkki ja sitten tämä Raamatun teksti, ennen kaikkea tämä Raamatun teksti voisi olla tällainen rohkaisu itselleni, että ja meille kaikille, että koska apostolitkaan eivät vaikeissa tilanteissa voineet vaieta siitä, minkä olivat nähneet ja kuulleet, niin ei pidä meidänkään vaieta. Tätä mietintää olisi sitten loputtomiin, mutta koska meillä on keskustelijat, niin annan Niilo ja Vesa myös teille vuoron. Mihinkä ajatuksiin teillä meni?
No ensimmäisenä täytyy kiittää Jarkkoa. Tosi hyvin asiaa esitit ja toit hyvin semmoisia ratkaisevan tärkeitä näkökulmia huomioon. Ja esimerkiksi tämä, että meidän oma tuntumme tulee olla sidottu Jumalan sanaan ja se on kuitenkin meille ylin auktoriteetti. Ajattelin tähän taustalle niin kuin tämän ajatuksen heittää, ennen kuin päästään tähän varsinaiseen aiheeseen, että meidän aikana me yksi suurimmista ongelmista, uusi ongelma verrattuna kristikunnan historiaan, se, että me teemme mielellämme Jumalasta mykään. Eli kun sanotaan, että meidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, niin sitten herää kysymys, että no mistä me tiedetään Jumalan tahtoja. Ja ne henkilöt, jotka hylkäävät Raamatun Jumalan sanana, niin sen jälkeen ollaankin tuuliajolla, eli ei me sitten edes tiedetä, mikä on Jumalan tahto. Eli meidän kristittyjen pitäisi muistaa se tosiasia, että minkä Raamattu sanoo, sen Jumala sanoo, kun Jeesus on äänessä, itse Jumala on äänessä.
Voisi ihan sama polku jatkaa eteenpäin sillä tavalla sanottamalla, että kun mietitään tämmöisiä ajankohtaisia ilmiöitä, mitkä liittyy just siihen, että mitä meillä toisaalta kristittynä, toisaalta tämän kyseisen maan kansalaisena, niin sitä ei voida jättää vain oman tämmöisen ymmärryksen tai järjen tai hetkellisten nykyarvojen niin kuin varaan niitä ratkaisuja, vaan meidän täytyy mennä sanan äärelle katsomaan, että miten Raamattu sitoo meitä suhteessa yhteiskuntaan näissäkin asioissa ja sieltä yrittää löytää semmoisia tai nähdä niitä periaatteita ja ohjeita, mitä siellä on ja sitä esikuvaa, mitä Jeesuksessa on, miten apostolit toimii. Ja sieltä sitten siirtyy sitten niihin ajankohtaisiin kysymyksiin, mitä meillä on, koska niitähän on miehillä varusmiespalvelus, avioliittokysymys, kun yhteiskunnassa tapahtuu muutosta. Pakolaiskysymys haastaa sen ihan toisella tavalla myöskin. Ja näissä kaikissa niin kun tarvitaan semmoista tietynlaista malttia ehkä kysellä, että miten niin kun Raamattu ohjaa elämään tässä tilanteessa, että meillä on toisaalta kansalaisuus taivaassa ja toisaalta elämme tässä ajassa. Ja on olemassa tietty Jumalan säätämä järjestys, jota pitää toisaalta kunnioittaa ja toisaalta sitten myös elää omatunto sidottuna Raamattuun. Eikä se aina ihan helppoa, että Bonhoeffer itsekin joutui tämän kanssa kovasti kamppailemaan.
Joo, kyllä voi tulla monenlaista vastaan tällä tiellä, mistä puhuit. Mitenkä sitten puhuit tuollaisesta harkinnasta ja niin poispäin? Ja Jarkko toi opetuksessa esille, kuinka nämä juutalainen neuvosto laskelmoi asioita. Ja jos katsomme tuota tekstiä vielä vähän laajemmin, niin siellä he näkivät, että on tapahtunut ihan selkeä ihme, mutta he laskelmoimalla tässä tavallaan niin kuin ajassa saivat sitten tämän päätelmän, että he kielsivät julistamasta Jeesusta. Miten tämä tällainen meidän kiusaus laskelmoida, ottaa huomioon niitä ajassamme olevia asioita, kun tulkitsemme Raamattua? Mitä tähän sanoisitte?
No varmasti kiusaus aina tuohon suuntaan on, että se pitäisi tiedostaa ja pitää kirkkaana mielessä tämä, että Jumala on ylin auktoriteetti meille ja Jumalan sanan mukaan, kun oma tunto ojennetaan, niin sitten pitää toimia oman tunnon mukaisesti.
Niin kiusaushan on sekä niin kuin meillä suhteessa vaikkapa tätä suurta neuvostoa vastaavassa asemassa olevia viranomaisia ja sitten toisaalta sitten viranomaisella suhteessa sitten niin kuin kansalaisia. Että se niin kuin kukaanhan ei pääse niin kuin semmoista kiusausta pakoon, että on olemassa asioita, joilla että niin kuin on olemassa se, mikä on oikein ja sitten on olemassa se, mikä on helppoa. Ja sitten näiden kahden välillä sitten usein kamppaillaan.
Ja sitten se kiusaus varmaan on ulkoistaa oma vastuu. Eli tässähän koko päivän aiheen voisi kiteyttää vastuullisuuteen. Eli että me ei voida niin kuin koko vastuuta heittää yhteiskunnan hartioille ja lähteä siitä, että mä sokeasti tottelen kaikkia, mitä yhteiskunnassa sanotaan. Tai heittää jollekin hengelliselle taholle se vastuu, että jos kirkko tai joku hengellinen yhteisö tai johtaja jotain sanoo, niin sitten se vastuu onkin siellä. Eli kyllä tämä haastaa meidät ottamaan vastuun omista teoistaan ja viimeistään sitten viimeisellä tuomiolla tietysti vastataan. Sillä ei enää vastuuta kellekään siirretä, mutta että kyllä mä tämän päivän teeman niin kuin kiteyttäisin melkein tähän vastuukysymykseen.
Mitenkä sitten Jarkko opetti tässä tekstisidonnaisesti, apostolit julistivat evankeliumia vaikeuksien keskellä ja Jarkko toi esille, että tämä vääristynyt esivalta ei saa niin kuin pysäyttää tätä tehtävää. Onko niin, että meidän kaikkien tehtävä täällä on olla evankeliumin asialla, kun ollaan suhteessa esivaltaan ja maailmaan ja aikaan, vai onko se vain apostoleille?
Tietysti tässä suuren neuvoston kohdalla, niin toisaalta siinä oli tämmöistä esivalta-asennetta ja toisaalta myös tämmöistä hengellistä esivaltaa, eli kristitty on kahden regimentin alaisuudessa, että Jumala hallitsee, niin kuin hyvin Jarkko sanoit, sekä tämän maallisen esivallan kautta että sitten hengellisen esivallan kautta. Ja tässä suuressa neuvostossa niin oli varmaan molempia, mutta ennen kaikkea tämä hengellistä. Hehän nimenomaan kiinnittävät huomioon tähän hengelliseen puoleen. Ja Rooman valtakunta oli sitten selkeästi ainakin tämä maallinen esivalta.
Niin, eihän nuo apostolit siis sillä tavalla antaneet näiden varoitusten estää heitä viemästä evankeliumia eteenpäin. Kyllähän ne tietysti sitten kuitenkin, mikäli mä apostolin tekoja ymmärrän ja Paavalinkin kirjeitä, niin sillä tavalla käyttivät järkeä, että ei siltä lähdetty niinku provosoimaan tai ikään kuin ehdon tahdon riitaa haastamaan, vaan miettimään, että miten tämmöisissä olosuhteissa sitten toimitaan. Sillä tavalla toisaalta rohkeasti, mutta toisaalta sitten viisaasti. On tästä historiastakin esimerkkejä, että oli rautaesirippu ja siellä oli kristityt vaikeuksissa ja Raamattu ja sitten vietiin sinne, niin ei siitä työstä niin kuin tehty ykkösjuttua maailman jo päivän Suomen johtaviin päivälehtiin, että nyt me tehdään tämmöistä työtä, että nyt me niin kuin rommutamme rautaesiripun ja valloitamme maan Kristukselle, vaan otettiin huomioon tiettyjä tekijöitä, kuten se, että siellä seurakunta on vainottu ja voi joutua hankaluuksiin ja siinä tilanteessa sitten yritetään toimia niin kuin järkevällä tavalla. Ja sama koskee tietysti myös tätä päivää, että millä tavalla sitten evankeliumin asiaa niin kuin oikein voidaan edistää. Et siinä on semmoista tiettyä hyvää, niin kuin sanoisiko semmoista päättäväistä nöyryyttä, että toisaalta he veivät sitä eteenpäin, meitäkin rohkaistaan viemään eteenpäin. Toisaalta siis semmoista turhaa torvien soittelua on niin kuin hyvä välttää, että monesti se evankeliumi menee eteenpäin just niin kuin tutkan alla. Yksi mun suuresti arvostamista ajattelijoista on tämmöinen kristitty filosofia kirjailija kuin C.S. Lewis. Aina on hauska lainata häntä ja hän yhdessä yhteydessä kirjoitti jotenkin sillä tavalla, että ne suurimmat uutiset on ne, jotka ei ole koskaan lehdessä. Ja se niin kuin pätee myös tähän niin kuin evankeliumin eteenpäin menemiseen, että vaikkei se missään tuolla näy, niin silti se sanoma menee eteenpäin kaduilla ja kujilla ja siellä hiljaisuudessa tutkan alla. Ja siellä tapahtuu ne oikeasti ne isot asiat, jotka Jumala näkee ja rekisteröi. Että se, että kirjoitetaan huonosti tai asia vastustetaan tai esivalta sanoo sitä tai tätä, niin se voi olla, mutta me tehdään niissä olosuhteissa se työ, mitä me pystytään mahdollisimman hyvin ja uskollisesti Jumalan sanalle.
Lähtökohtaisesti kristitty on kutsuttu olemaan kuulijainen hengelliselle ja maalliselle esivallalle ja alamainen, ne on hyveitä, mutta sitten on joitakin asioita, missä on noustava toimimaan toisin. Eli jos esivalta käskee tekemään syntiä, niin silloin silloin esivalta ylittää valtuutensa ja kristityn ei tule silloin totella esivaltaa. Ja toisaalta jos esivalta kieltää evankeliumin julistamisen, Kristuksesta puhumisen, niin ei kristitty voi siihen suostua. Kyllä kristitty elää evankeliumista ja se on Jumalan voima ja haluaa siitä kertoa muillekin. Eli ainakin nämä kaksi asiaa ne voisi kiteyttää. Tulee pitää evankeliumia esille ja jos esivalta käskee meidän tekemään syntiä, niin emme siihen lähetä.
Tuli hyvä pointti tämä, että kristitty elää evankeliumista käsin, koska se sitten myös vapauttaa niin kuin siis sillä tavalla suhteessa esivaltaan ja muihinkin yhteiskunnan ilmiöihin, että meidän identiteettimme ja arvomme ei ole kiinni siitä, mitä yritysmaailma meistä ajattelee, mitä toimittajat meistä kirjoittaa tai mitä esivalta meistä ajattelee tai sanoo tai käskee tekemään, vaan kaikki on kiinni evankeliumista. Ja se toisaalta vapauttaa siis sekä olemaan alamainen, että se ei ole niin kuin meiltä pois, ja toisaalta sitten niissä tilanteissa, missä on syytä, niin sitten seistä pystyssä ja sanoa, että se onkin näin. Ja jos siitä on sitten seuraamuksia mulle, niin olkoon sitten niin. Muuta en voi. Ja kaikki on kiinni silloin siitä niin kuin evankeliumista, joka armolla ja totuudella ja voimalla niin kuin vapauttaa mut sellaiseen elämään.
Musta on hyvä kuvaus ja esimerkki itse vapahtajamme Jeesus Kristus, kun hänestä kerrotaan 12-vuotiaana, että tämähän oli alamainen vanhemmilleen, niin minua se puhuttelee siinä mielessä, että hän, joka on Jumalan poika, synnitön, virheetön, niin hän on alamainen syntisille vanhemmilleen. Eli siinä on jotain tästä kuuliaisuudesta ja alamaisuudesta hienoa.
Ja voimme varmaan päätellä tuosta Jeesuksen esimerkistä sen, että hänen vanhempansa tuskin nyt tekivät aina täysin oikeita ratkaisuja suhteessa lapsissa, suhteessa Jeesukseen. Ja silti Jeesus oli kuulijainen niillekin. Eli esivalta voi tehdä myös päätöksiä, jotka ovat, että me voi olla niistä eri mieltä, ne ovat ikään kuin vääriä. Mutta eikä aina tarvitse niin kuin olla nousemassa sillä tavalla sitä vastustamaan, mutta sitten erityisesti evankeliumin kohdalla tulee se selkeä raja vastaan, että kristittynä voidaan kunnioittaa myös sellaisia kyseenalaisiakin ratkaisuja ainakin tiettyyn pisteeseen asti.
Ja iloitsin tuossa Jarkon opetuksessa myös tämän näkökulman, kun hän otti tämän isän ja äidin esille. Eli toit sen hienosti tässä ja minun mielestä oikein esille, että itse asiassa isä ja äiti edustaa näitä molempia auktoriteettia sekä maallista että hengellistä, että isän ja äitin valta on yllättävän iso. Ja siihen Raamattu meitä kehottaa, että oltaisiin kuuliaisia isälle ja äidille, koska heillä on myös vastuu meistä. Ja siinä tavallaan yhdistyy nämä kaksi, eli hengellinen ja maallinen.
Onkin aika sitten vielä keskustelua poikki. Olisi niin mielellään vielä tällaisesta hengellinen esivalta tuli tässä keskustelussa esiin, niin siitä olisi ollut mielenkiintoista keskustella, mutta nyt meidän täytyy antaa myös aikaa. Jarkko, sinulle olet opettanut ja kuunnellut keskustelua ja nyt odotamme, että tiivistät taikka teroitat opetuksesi aihetta, päivän teemaa tai tekstiä meille.
Joo, ensinnäkin kiitoksia näistä kommenteista, Vesa ja Niilo, viisaita miehiä on selkeästi. Ja niin kuin tässä esille tuli, niin kristitty on tosiaan kutsuttu olemaan kuulijainen esivallalle ja mekin saadaan olla kiitollisia Jumalalle kaikesta siitä hyvästä, mistä mekin ollaan saatu tulla osalliseksi. Niin tosiaan samalla hyvä muistaa se, että se kunnioittaminen ei tarkoita aina sitä sokeaa tottelemista ja voidaan olla kiitollisia ja kunnioittaa, mutta samalla jos meitä käsketään tekemään jotain, mitä me ei voida oman tunnon syistä tehdä, niin silloin tulee totella Jumalaa enemmän. Ja vielä semmoisen asian haluaisin tähän loppuun sanoa, että kun Jeesus käskee meitä rakastamaan lähimmäistä, niin eikö se ole nimenomaan lähimmäisen rakastamista, että me hänelle kerrotaan evankeliumi. Ja näin niin kuin se nousee sen yli, että että jos meitä estettäisiin siinä. Jeesuksen käsky toteuttaa rakkautta lähimmäisiämme kohtaan julistamalla heille ilosanomaa Jeesuksesta.
Kiitos Jarkko tästä. Vielä tekisi mieli pyytää sinua, että voisitko tämän teeman äärelle johdattaa meidät pieneen rukoukseen vielä.
Joo. Rakas taivaan Isä, tahdon kiittää siitä esivallasta, jonka alaisuudessa mekin tänä päivänä ollaan. Siunaa kaikkia päättäjiä ja tahdon pyytää, että anna heille sinun tahtosi mukaisia päätöksiä, että he tekisivät sinun tahtosi mukaisia päätöksiä. Kiitos Herra siitä, että meillä on evankeliumi, jota me saadaan julistaa tänäkin päivänä tässä maailmassa. Auta meitä siinä työssä ja kiitos siitä Jeesus, että rakastit meitä niin paljon, että kuolit ristillä meidän jokaisen syntiemme sovitukseksi. Tule Herra siunaamaan meidän päivämme Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos Jarkko, kiitos Vesa, kiitos Niilo. Eli studiossa Jarkko Haapanen, Vesa Ollilainen ja Niilo Räsänen ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että vietämme näin sanan ääressä aikaa. Näemme omalla tavalla vaivaa siinä, että kuulisimme sen, mitä Raamatussa meille Jumala puhuu. Siihen on hyvä tarttua siihen, mitä kokee, että Jumala nyt sanan opetuksen ja tämän ohjelman kautta on puhunut. Sitä on hyvä myös punnita sitten Raamatun ääressä vielä käydä vähän lävitse, että ne ajatukset ovat sitten, jotka ovat mieleen jääneet, niin juuri Raamatun mukaista. On hyvä nähdä vaivaa Raamatun ääressä. Kerron muutaman internet-osoitteen. Avaimia.net on internetissä kansanlähetyksen kanava ja tuolta voit linkittää ystävällesi näitä Raamattu-buffet-ohjelmia, jos koet, että voisit käyttää näitä ohjelmia kertoessasi Jeesuksesta lähimmäisillesi. Suuressa mukana.fi kertoo tämän ohjelman tuottajan eli Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen työstä. Siellä on bloginomaisia kirjoituksia ja esittelyjä eri työaloilta ja voit myös tukea toimintaamme sen kautta. Tähän päättyy Raamattu-buffet-tarjoilu tällä erää. Ole siunattu, ole rohkeasti kahden valtakunnan kansalaisena täällä Suomen maassa. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.